Sot paraditene Vatikan keni pasur një takim zoti kryetari i Komitetit Shtetëror për Kultet Ilir Hoxholli. Si kaloi takimi me Monsinjor Kamilerin e Jagodzinskin?
Takimi ishte shumë i përzemërt. U diskutuan në çështje që është pjesa domethënë i përket harmonisë fetare në Shqipëri. U shkëmbyen disa eksperienca dhe disa ndjesi që kanë vazhduar pas vizitës së Papës, që për të qenë të sinqert dhe për të qenë të vërtet, neve shqiptarëve akoma nuk na ka ikur atmosfera e vizitës së Papës dhe kjo kam përshtypjen se do të na vazhdojë gjatë. U diskutua për vizitën, për mesazhet që Papa dha, për manipulimin apo keqkuptimin në disa pjesë të ekstremizmit fetar që njerëzit përdorin Zotin. U diskutua çështja e diktaturës komuniste dhe martirëve të klerit fetar në përgjithësi dhe atyre katolik. U diskutua dhe aty ku është pjesa më e bukur, nga pala jonë u propozua, duke vlerësuar dialogun ndërfetar që Vatikani zhvillon shpesh në Vatikan, ne propozuam që një dialog i tillë të kalonte një herë të paktën vetëm edhe në Tiranë, ku të gjithë liderit që Vatikani në thret të kishin mundësinë që ta zhvillonin në Tiranë si një model me të cilin Papa e ka shpallur modelin më të mirë, ku realisht fjala tolerancë nuk është në vendin e vet për të qenë sinqert. Edhe në takimin e sotëm fjala tolerancë u eliminua komplet, sidomos në rastin e Shqipërisë, e cila vlerësohet respekt ndaj njëri tjetrit dhe pse jo, siç e ka thënë Papa, vllazëri ndër fetare.
Vlera e një bashkijetesi, një dialogu, e një bashkëpunimi dhe një vlerësimi të përmasës së shejtë, të shpirtërore që ka çdo bashkësi fetare, sa ndihmon një qytetar të Shqipërisë sot të përballet me jetën reale, qoftë me elementin pozitiv, po dhe shpesh problematika që has në jetë.
Jeta në përgjithësi, nuk, si shtemi nga i herë, si shton të vjetrit, nuk është fush me lule, që do të thotë gjithmonë ka përpjekjet, ka sfidat e saj. Dhe besimin në Zotë është një nga mënyrat më të mira për ta përballuar atë, pasi nëse një shoqëri, sidomos shqiptarët, e kanë kuptuar më së miri se ç'do të thotë 50 vjet pas Zot, dhe e kuptojnë shumë mirë që mënyra se njerëzit sot kanë nevojë për Zotin, t'i rikthehen atij. Mesazhi i vizitës së Papës ishte në këtë kontekst dhe në këtë qëllim. Dua të përmend që në të gjithë meshën e tij kishte optimizmin për të rikthyer në Zot, dhe kjo do ta ndihmojë shumë çdo qytetar i cili imagjinoni domethën një person që beson në Zot, që është i rregull në mënyrën e jetesës së tij, ka një familje të shëndosh, do ta ndihmonte shumë ligjin dhe shtetin shqiptar njëkohësisht, pasi do kishim më pak abuzime në formën qoftë të disa formave të ndryshme të energjisë elektrike apo diçka që janë sfidat sot për sot për të rivendosur shtetin Shqipëri. Pra, në këtë kontekst besimi ndihmon jashtëzakonisht njerëzit që të jenë dhe qytetar më të rregull dhe më të mirë.
Mënyrë veçantë do të shtosha unë në formimin e ndërgjegjës ndaj edhe të etikës së jetës së çdo qytetari. Duke u kthyer tek takimi sot që patet në Vatikan me Monsinjor Kamilerin e Jagodzinskin, ju si kryetari i Komitetit Shtetëror të Shqipërisë për Kultet, zoti Ilir, erdhët së bashku edhe me ish ambasadorin e Shqipërisë pranë Vatikanit të shkëlqesinit i Rok Logu, që përfaqëson në këtë komitet pjesën katolike, pra laik besimtar që u takuat në Vatikan në emër të shtetit, e në farë mënyrë përfaqëson bashkësitë fetare të Shqipërisë.
Jo, në këtë rast unë ndihem shumë komod i shoqëruar nga ish ambasadori i Vatikanit Rok Logu, për shkak edhe të një pune të mirë që ai ka zhvilluar për 7 vjet këtu në Vatikan. Dhe normalisht Rok Logu mbulon tek Komiteti Shtetëror për Kultet, mbulon marrëdhëniet me jashtë. Është një besimtar katolik shumë i mirë, por njëkohësisht dita ndaj pjesën e pjesës katolike dhe pjesës laike. Kështu që në të gjithë të kontekstin Komiteti Shtetëror për Kultet ka si detyrë që të bëj connect ndërmjet qeverisë shqiptare dhe komunitete fetare, dhe në këtë vazh të interesimit të harmonisë të bashkëtesës super të mirë që kemi ne fetare, edhe propozimi jon ndaj Vatikanit, që ishte një propozim modest dhe ne shpresojmë që të merret parasysh, është që ky modeli i mirë i harmonisë fetare që ne kemi, ku ka kontributin e vet të gjitha institucionet, por mbi të gjitha komunitetet fetare janë liderët që udhëheqin këtë harmoni, ne shpresojmë që një konferencë ndërkombëtare e dialogut dialogu ndërfetar do të zhvillohet në Tiranë, kjo dhe për të promovuar atë që Papa Francesku ka nxjerrë në panë në Shqipëri, të një harmonie dhe një bashkëtese në cilën në këtë botë të mbushur me konflikte, kjo harmoni fetare qen ka e mundur dhe ja ku është praktika e një vendi ku normalisht të gjitha fetë, për fatin e mirë të Shqipërisë që besimet fetare janë të ndryshme, ku kemi të bëjmë me musliman, katolik, ortodoks, bektashi dhe së fundi edhe protestant, pra nuk janë pak, janë shumë fe, pas kanë mundësi që të bashketohen shumë mirë me njëra tjetrën dhe përkundrazi, domethënë, ta çojnë Shqipërinë përpara. Dhe është një nga modelet më të mira ku realisht po të them që është në numrin 1 në Shqipëri, bilez dhe shumë para politikës në bashketesën fetare që komunitetet fetare.
Zoti Ilir Hoxholli, ju përfaqësoni elementin shtetëror që interesohet për elementin fetar të vetë vendit. Në këtë aspekt, ju jeni në kontakte të vazhdueshme me bashkësitë ndryshme fetare të Shqipërisë. Cili është interesi real, konkret për një bashkëpunim për përqyrjen dhe përforcimin e vlerave në shoqërinë shqiptare nga ana e bashkësive fetare?
Duhet ta nis menjëherë me një falënderim për bashkësitë fetare. Realisht kanë modelin më të mirë sot për sot, të paktën të njohur në gjithë botën në mënyrën se si e kanë të ndërtuar. Thrasin gjithmonë tek pjesa qytetare, thrasin gjithmonë tek morali dhe është detyrë e qeverisë t'i ndihmojë. Duke filluar në takimin që patëm edhe sot, u ngrit njëkohësisht edhe shqetësimi i kthimit të pronave për komunitetet fetare, pasi edhe vetvetiu forcimi komunitetet fetare do ta bëjë që ata të kenë një shtrirje dhe një nxitje më të mirë ndaj besimtarëve për t'i bërë edhe ndaj qytetarëve për t'i bërë ata njerëz më të mirë. Kështu që të them të drejtën sinqerisht, unë nuk di ta ndaj nga pjesa emocionale se sa jam njëkohësisht me bashkësitë fetare, njëkohësisht ishtë jam edhe me pjesën e qeverisë dhe mendoj të më thënë që lidhja mes tyre do tjetë më ngushtë dhe shpresojmë që në të ardhmen, sidomos duhet shpreh falënderimet e pafundme për vizitën e Papës, ka një dimension komplet të ri, ku së fundmi edhe kryeministri Rama, Komiteti Shtetëror të Kulteve, e ka kaluar me VKM direkt në varësi të tij për t'i dhënë një rëndësi të veçantë harmonisë fetare dhe rëndësisë që kanë kultet, njëkohësisht edhe komunitetet fetare.
E kjo është vizita e parë zyrtare pas këtij përforcimi nga ana e kryeministit që ka dhënë këtij organizmi shtetëror që është Komiteti Shtetëror për Kultet.
Kjo është vizita e parë dhe shpresoj që të vizitat e tjera ta përcjellin. Sigurisht jam i surprizuar sepse nuk është thjesht vetëm është vizita e parë dhe individuale, nuk jo përveç zyrtare, domethënë dhe impresionet që më la Vatikani ishin shumë pozitive.
Ju falenderoj pra punë të mbarë.
Edhe unë falenderoj shumë, ishit shumë i këndshëm.